Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, այսօր մեր ծրագրում։ Լրացավ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի պաշտոնավարման 100-երորդ տորը։
Ակնհայտ երևում է դրական շարժը։
Հայաստանցիները մինչդեռ այլ կարծիքի են։
Պարզ չի, որ պետք չի, որ նման վարչապետներ լինեն։
Քաշաթաղում ականի վրա մեքենա է պայթել, վիրավորների թվում է Արմավիրի քաղաքապետը, նրա վարորդը զոհվել է։
Երեքն էլ գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում։
Լևոն Հայրապետյանի ընկերները Բաքվի միջամտությունն ու տնտեսական ճնշումներ են տեսնում գործարարի կալանավորման հետևում։ Ընդդիմադիրների համոզմամբ տրանսպորտի թանկացման հերթական փորձ Սով Տարոն Մարկարյանը սոցիալական խտրականություն է դնում երևանցիների միջև։ Այլ թեմաներ, մարզեր, մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի Քաշաթաղի շրջանում ականապատ տարածքում պայթել է Toyota Prado մակնիշի մեքենա, որի մեջ եղել է Արմավիրի քաղաքապետ Ռուբեն Խլղաթյանը։ Նրա եւ եւս երկու վիրավորների վիճակը կայուն ծանր է արտակարգ իրավիճակների նախարարության հաղորդագրության համաձայն, մահացել է ավտոմեքենայի վարորդը։ Միջադեպի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Այսօր ուշ երեկոյան Բրյուսելում սպասվում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հանդիպումը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Էլմար Մամեդյարովի հետ քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ լուծման հարցը։ Այդ մասին հայտնել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը։ Վորլիքի խոսքով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հուսով են, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները կընդունեն Փարիզում հանդիպելու Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի առաջարկը։ Ադրբեջանի պետբյուջեի պաշտպանական ծախսերը ընթացիկ տարվա առաջին կիսամյակում կազմել են մոտ $197 միլիոն, ինչը 24.5%-ով գերազանցում է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշը։ Այդ մասին հաղորդում է Trend լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Ադրբեջանի ֆինանսների նախարարության հաղորդագրությունը։ Դոնեցկի այսպես կոչված ժողովրդական հանրապետության ինքնահարչակ վարչապետ Ալեքսանդր Բորոդայը այսօր մալազիական կողմին է հանձնել հուլիսի 17-ին Ուկրաինայի արևելքում կործանված Boeing 777 օթանավի սև արկղերը։ Կողմերի միջև պայստորագրված հուշագրով մալազիական կողմը պարտավորվել է սև արկղերը հանձնել քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպության փորձագետներին ողբերգության հանգամանքների հետագա քննության համար։ Մալազիական ավիաուղայնարի օթանավի կործանման հետևանքով 298 մարդ է զոհվել։ Այսօր Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան ընդունել է օրենք, որով հաստատել է այդ երկրի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հրամանը մասնակի զորակոչի մասին, ինչպես հայտնել է Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Անդրեյ Պարուբիը, ով ներկայացնում էր օրինագիծը խորհրդարանում, մասնակի զորակոչը թույլ կտալ լրացուցիչ 59 զորամասեր բերել մարտական պատրաստության։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր անվտանգության խորհրդի նիստ է անցկացրել, որի ընթացքում խոստացել է աջակցել Դոնեցկի օթային տարածքում մալազիական ավիաուղիների ինքնաթիռի կործանման պատճառների հետաքննությանը։ Ի պատասխան արևմտյան առաջնորդների կոչերին ազդել Ուկրաինայի արևելքում մարտեր վարող անջատողականների վրա, Պուտինը իր հերթին կոչ արել արևմուտքին ազդել Կիևի իշխանությունների վրա։ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է նաև, որ ռազմական վտանգ կամ Ռուսաստանի ինքնիշխանությանը տարածքային ամբողջականությանը սպառնացող վտանգ այսօր վադրությամբ չկա, սակայն ՆԱՏՕ-ն ցուցադրաբար ընդլայնվում է և Մոսկվան ադեկվատ և համաչափ կարձագանքի հյուսիսատլանտյան դաշինքի ռազմական ներկայացման ավելացմանը։ Ուկրաինական բանակը վերահսկողության տակ է վերցրել երկրի արևելքում գտնվող ևս երկու քաղաք՝ Սևերոդոնեցկը և Լիսաչանսկը, այդ մասին հայտնել է Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Պաշտոնավարման 100-երորդ տորը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը Գյումրիում է, որտեղ նրան դժգոհություններով են դիմավորել 25 տարուց ավելի տնակներում ապրող մարդիկ։ Փորձելով բացատրություն ստանալ, գոնե կյանքի վերջում կտեսնեն պետության խոստացած բնակարանները, թե ոչ։ Վարչապետի աթոռին անցկացրած 100 օրերի գնահատականը Աբրահամյանը խորհուրդ է տվել իմանալ ժողովրդից։ Փոխարենը շտապել է Պարծենալ պատվով կատարում է ստումը ստվերից հարկային դաշտ բերել խոշոր գործարարներին։ Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր վստահեցրել է, թե խոշոր գործարարներին ստվերից դուրս բերելու իր ջանքերն արդեն արդյունք են տվել։ Հիշեցնենք, դեռևս մայիսին կառավարության նիստի ժամանակ Աբրահամյանը խոշոր գործարարներին մինչև հուլիսի 1-ը ժամանակ էր տվել, կամ նրանք սեփական ցանկությամբ դուրս կգան ստվերից, կամ այդ նպատակին հասնելու համար կառավարությունը կօգտագործի իր լծակները, թող նորմալ աշխատեն և գիշերները հանգիստ քնեն, այսօր Գյումրիում հայտարարեց Հովիկ Աբրահամյանը։
Եթե նման լինի նայեք,
ահագի անուններ կնշեք, ովքեր որ ստվերի
այսօր ես հեռուստացույց լսում եմ, որ հարկային մարմինները ներկայացնում են, որ քանի տեղ ստուգումներ է կատարվել, որտեղ տեսել են, նկատել են ռիսկեր, եւ ակնհայտ խտաշրջանավորությունը փաստաթուղում է երևում է դրական շարժը, եւ դա շատ կարեւոր է։ Հենց հուլիսի 1-ից 10-ը մոտ 105,000 հաշիշ ֆակտուրաների քանակ ավելացել, եւ շրջանառությունը հունիսի 1 հունիսի 10, հունիսի 1, հունիսի 10, մոտ 24 միլիարդով ավելացել է։ Դա իմ կարծիքով ձեռք բերում է և նաև բխում է մեր գործարանների շահերից։ Նորմալ աշխատեն հարկային դաշտում և հանգիստ քնեն գիշերները։
Գյումրի կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում վարչապետն անդրադարձավ նաև Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության ձգձգմանը։ Հովիկ Աբրահամյանը կրկին վստահեցրեց, մինչև այս տարվա հոկտեմբերի վերջ կստորագրեն համաձայնագիրը, իսկ 2015 թվականի հունվարից Հայաստանը կանդամակցի Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Վարչապետը վստահեցրեց նաև, թե որևէ խնդիր, այդ թվում Ղարաբաղի հետ կապված, գոյություն չունի։
Որևէ պատճառ չկա, ինչպես դուք նշեցիք, Ղարաբաղի հետ կապված խնդիրներ, որևէ այլ խնդիր չկար, և ուղղակի դա քննարկվում են, կան հարցեր տեխնիկական, որ կվերացվեն, որ արդեն վերացվել են, օրինակ այսօր ժամը 10:00-ին աշխատանքային խումբը վերադարձել է, ինձ մոտ իներ է քննարկում, ուղղակի ես ուզում եմ նորից ևս մեկ անգամ հաստատենք, որ մենք կավարտենք հոկտեմբերի մեջ, հոկտեմբերի վերջ, և 15 թվականի հունվարի 1-ից մենք կլինենք իրավանցում։
Չշրջանցվեց նաև սահմանին ստեղծված լարված իրավիճակը, մասնարապես Հովիկ Աբրահամյանը ընդգծեց, թե համաձայն չի այն պնդումների հետ, որ Ադրբեջանի գործողություններին հայկական կողմը ոչ ադեկվատ է պատասխանում։ Հիշեցնենք, այդ մասին երեկ խոսել էր Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ադրբեջանի ծավալած ռազմական ոտնձգություններին հայկական կողմի հակազդեցությունը բնորոշելով անհամարժեք։
Կարծես թե ես դեմ եմ կոնկրետ այդ մոտեցումներին, գնահատականին, որովհետև ես ինքս եղել եմ Տավուշում, նույն Մոսես գյուղում, նույն ղեկավարը պատասխանատուն ասել, որ եթե իրենք մեկ անգամ են կրակում մեր դիրքերի վրա, մեր գյուղերի վրա, մենք մի քանի անգամ ավել են կրակում, եւ պատասխանը պետք է լինի ադեկվատ, մի բան էլ ավել։ Մենք չենք կարող հանդուրժել իրենց լեկտույցունը, ոտնձգությունները, եւ պետք է պատասխանը տանք։
Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք Հայաստանի իշխանությունները չեն պատրաստվում աջակցել Մոսկվայում կալանավորված հայազգի գործարար Լևոն Հայրապետյանին, Հովիկ Աբրահամյանն ասաց, թե իր աջակցությունը լինելու է բարոյական։ Նշենք, որ ավելի վաղ արված Աբրահամյանի գնահատականները միանշանակ չէին ընդունվել։ Մասնավորապես խոսելով Լևոն Հայրապետյանի ձերբակալության մասին, նա ասել էր. «Մարդը օրենք է խախտել, մարդուն կալանավորում են, դա իմ գործը չէ, դա իրավապահ մարմինների գործն է»։
Քաղաքական ենթատեքստ տեսնում եք։
Ես չեմ տեսնում, ես իմ կոշտ մոտեցումը եղել է դրան, որ ինձ ասել են, դուք ինչ կապ ունեք Լևոնի հետ, որ իրեն ձերբակալել են։ Ես ուղղակի ասել եմ, որ վաղը կարող է մեկ այլ մեկին քաղաքացու ձերբակալել, իմ հետ ուղղակի ինչ կապ կա։ Կապը նաև, որ եթե մարդու ձերբակալել են, կա ինչ որ խնդիր օրենքի հետ, դա տանը որոշի, դա եղել։ Իսկ մենք իր բարեգործությունը, որ ինքը միշտ ներդրումներ է ունեցել Ղարաբաղի զարգացման գործընթացում, բարձր է միշտ գնահատել։
Հայկական կողմը չի արձագանքելու որևէ դեր, աջակցությունը չէ ցուցաբերելու։
Իմ աջակցությունը լինելու է բարոյական։ Հիմա ես իմ աջակցությունը եմ հայտում և պատրաստ եմ իմ հնարավորությունների սահմաններում աջակցելու։
Հավելենք, որ այսօր լրանում է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի պաշտոնավարման 100 օրը։ Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք իրեն հաջողվել է այդ ընթացքում արդարացնել ժողովրդի հույսերը և կատարել տրված խոստումները, Աբրահամյանն ասաց, թե ժողովուրդը պետք է ասի այդ մասին, միևնույն ժամանակ ընդգծելով, թե մարդիկ պետք է հասկանան, ինքը չունի կախարդական փայտիկ, որպեսզի 100 օրում բոլոր խնդիրներին լուծում տա։
Ակնհայտ երևում է, և ես տեսնում եմ դրական տեղաշարժեր, և մեր մոտեցումը նոր հարցը կա, պրոբլեմը կա, հարցի տալ լուծում։ Ոչ թե քննարկել, եւս մեկ անգամ հավաքել քննարկել, եւս մեկ անգամ հավաքել քննարկել։ Կոնկրետ հարցին տալիս ենք լուծում, եւ անկախ դրանից քաղաքացին դա գոհացնում է թե ոչ, բայց մենք ճշմարտություն ենք ասում։ Բայց որ մենք տեսնում ենք մեր ապագան պայծառ, դա փաստ է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հետևելով Հովիկ Աբրահամյանի խորհրդին, շարքային հայաստանցիներին ենք խնդրել տալ վարչապետի պաշտոնավարման 100 օրերի գնահատականը։ Նանե Սահակյանի հարցման արդյունքները, սակայն, տրամագծորեն տարբերվում են Հովիկ Աբրահամյանի ինքնագնահատականից։
Թանկացումները նույն ձևի, ամեն ինչը թանկ, ես չգիտեմ։ Տեսնենք հետո ոնց կլինի։ Առայժմ ոչինչ հստակ չեմ կարող ասել, որովհետև այդտենց էական փոփոխություն չեմ տեսնում, չգիտեմ։
Գրեթե աննշմարելի է նրա աշխատանքը բոլորովին։ Ես չեմ նկատում։
Ի նկատի ունեք այս 100 օրվա ընթացքում ոչինչ չի փոխվել։
Ոչինչ չի փոխվել եւ չի էլ սպասվում փոփոխություն։
Ես այս առաջի այս ընթացքում 100 չի անցի, չէ՞ դեր։
100 օր այսօր նրանում։
Հա, նրանում։ Ասեմ ձեզ, այդպես խոսքը չեմ սիրում շռայլել, բայց շատ գոհ եմ։ Ես տեսնում եմ, որ այդ մարդը մտածում է, ես տեսնում եմ, որ տանջում է, ես տեսնում եմ, որ հոգատար է, ես տեսնում եմ, որ ինքը վերջապես հայ է, էլի։ Ես ինքս նախարարությունում եմ աշխատում, տեսնում եմ մեր մշակույթի նախարարությունում շատ այնց հոգատար է, մշակույթի նկատմամբ շատ հոգատար է։
Բայց չի որ պետք չի որ նման վարչապետներ լինեն։ Մի քիչ բան իմաց վարչապետ լինի, ավելի լավ կլինի, ի՞նչ է։
Հələ որ արդյունք չեք տեսա, ի՞նչ արդյունք։ Ի՞նչ արդյունքի մասն է խոսքը։
Իսկ ի՞նչ արդյունքի եք սպասում, որ չեք տեսա։
Ինչ որ լավի գնա, երևի արդյունք կհամարենք։ Ինչն է նրանցից մեկն է, չէ՞։ Դες արդեն համակարգի փոփոխություն ա պետք։ Երևի։
Կոնկրետ ինչ որ պատճառ չկա, էլի որ կարողանանք առաջ ընթաց դեպի առաջ չենք կարողանա
այլ։
Որովհետև դեռ ոչինչ չեմ չկա։ Հələ ճշտնասից լավլի պատա։
Ոչ մի գործնեություն չեմ տեսնում, ոչ մի փոփոխություն չեմ տեսնում։
Իսկ հավատո՞ւմ եք, որ հետագան դա կարողանալ է երկիրը դժվար
վիճակում։ Ոչ,
կարելի ասել ջուրնույն ջուրն են ծեծում, ոչ մի փոփոխություն չկա։ Ներկայիս դրական ոչինչ չեմ տեսնում ես։ Մանավանդ միջին խավը ավելի անդունդն է գնում։ Երեխան էս աշխատում են, բայց ոչ մի փոփոխություն չեմ զգում, որտեղ գումարը աշխատավարձ այնքան քիչ է, որ հազիվ հասցնում ես քոսոնդի հարցելուց։ Մարդ պետք է լավատես լինի, բայց որ շուրջդ շուրջ բոլորդ նայում ես, ինքդ քո աչքի վրա զգում ես, ոչ մի փոփոխություն դեռ չես զգում։
Եկան, չեկան, ժողովուրդը թուշկո է իրավիճակից, այսինքն զանազան թուշկություն եղա, բայց ամեն մեկը մի բան ասում, չգիտեմ։ Իրենց գլխավոր գեդը, որ ամսականները քիչ են, այսինքն աշխատավարձը քիչ է, ասենք դե պետական պաշտոնյան, ասենք թե մանավանդ որ ես ինչ որ մեզի համար զարմանալի է բիժիշկներով իրենց աշխատավարձերը, իրենց այդ վկայականը ստացել են շատ դժվարությամբ եւ իրենց ցածր աշխատավարձ են ստանում օրինակի համար։
Տատելով Հովիկ Աբրահամյանի այսօրվա հայտարարությունից, պաշտոնական Երևանը կարծես առանձնապես անհանգստացած չէ Հայաստանի քաղաքացիություն ունեցող գործարարի ու բարերար Լևոն Հայրապետյանի ճակատագրով։ Ավելի վաղ էլ վարչապետն ասել էր, դա ինձ հետ ինչ կապ ունի։ Փոխարենը հայազգի գործարարի կալանավորումը զայրացրել է նրա երևանցի ընկերներին։ Ղարաբաղին մեծ օգնություն հասցրած բարերարին ռուսիրավապահները փողերի լվացման մեջ են մեղադրում։ Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում Թումի պաշտպանություն Հայրապետյանի այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսից։
Հայրապետյանի կալանավորման մեջ նրա հայաստանցի ընկերները չեն տեսնում քաղաքական ենթատեքստ։ Լևոն Հայրապետյանի ձերբակալությունը ձեռնտու էր Ադրբեջանին պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի այս տեսակետը պաշտպանեցին նաև հայ գործարարի մյուս ընկերները։
Ինչքան քրքրում ես, ձեռնտու էր միայն Ադրբեջանին։
Լևոն Հայրապետյանի կալանավորումը Ռուսաստանի բարձրաստիճան իշխանավորների հետ կապ չունի, ասաց Արցախյան ազատամարտի հերոս գեներալ-մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյանը, կոմանդոսը։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի անվտանգության դաշնային ծառայություններն են կազմակերպել դա։ Նա ֆինանսավորում է Ղարաբաղյան բանակը, Արցախում Սուվորովյան ուսումնարան է հիմնում։
Անանի связан с руководством России. Это определённая группа людей высокопоставленных и очень громким названием ФСБ Азербайджана и России. Спецслужбы Азербайджана уже давно сидят за Леоном Айрапетяном. Они распространяют, что он якобы создаёт свою собственную армию. Это имеют они в виду, что он строит военное училище, где я там как бы консультантом и помогаю. Он приглашает туда казаков наших, этих самых, которые служат в России, Молдавии, на Украине и все, которые являются, ну, в общем-то, сторонниками вот этой независимости. Приглашает военных специалистов. И это не может не раздражать. И не может, чтобы они были равнодушны. Они поставили эту цель добились.
Դիտարկմանը Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններն առանց երկրի նախագահի կարող էին նման քայլի գնալ, գեներալ-մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյանն ասաց. կարող էին։
Может получать поручение от правительства. Ловить того. Под видом этого могут и Левон Петяна это да.
Լևոն Հայրապետյանի ընկերները չշտապեցին մեկնաբանել մեր իշխանությունների լռությունը։ Միակ արտահայտվողը, հիշեցնեմ, Հովիկ Աբրահամյանն էր եղել, որը նախ շնորհակալություններ հայտնել բոլոր բարերարներին, ապա հավելել, բայց եթե մարդիկ օրենք են խախտում ու դրա համար կալանավորվում են, մենք ինչ անենք։ Կոմանդոսը լավատես էր, համբերենք, ասաց, նրանց քայլերը ժամանակը ցույց կտա։
Չեմ կարող ասել, բայց իմ կարծիքով իրանք կարան այդպես գործողություն անեն, բայց չհայտարարում։
Միակ մարդը, որը կասկածելի համարեց իշխանությունների լռությունը, գրող հրապարակախոս Բակուր Կարապետյանն էր։
Այ իհարկե պատմատիվ անգամ ասել իր խոսքը այս համատարածքի վերաբերյալ, համատարածքների վերաբերյալ, միգրացիայի արտագաղթի վերաբերյալ իր խոսքը ասել է։ Բայց ես չեմ կարող կապել, ես սպասում եմ։ Դուք բոլորդ եք ես սպասում եք, որովհետև պետությունը, որ բոլորս ենք, պետք է իրոք իր խոսքն ասի այս
Ի պաշտպանություն Լևոն Հայրապետյանի Facebook-ում ստորագրահավաք է սկսվել, արդյունքները կուարգվեն Մոսկվա քնչական խմբին ներկայացվելու։ Երևանում կանցկացվի նաև երթ։ Ամերիկահայ մեծահարուստ Վահագն Հովնանյանն առաջարկեց դիմել Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատուն, բողոքել, պարտադրել, որ ազատեն Հայրապետյանին։
Պետք է ամենից միասին ելնանք ռուսական ամբասիային դիմաց, բողոքեն, թե այս մարդը առանց վիճիրի իրեն փնդարգեն։ Այսինքն անմարդկային է ես կարծեմ։
Երևանում Լևոն Հայրապետյանին բուժող բժիշկ Հենրի Բակունցն ասաց, Հայրապետյանը ժամով դեղ է խմում, ինֆարկտ, ինսուլտ է տարել, նաև շաքարային դիաբետ ունի, անոթային հիվանդությամբ է տարապում, ստենդավորվել է։
Այդպիսի հիվանդները բանտային պայմանները հակացուցված են։
Ինչպես այսօր հեռախոսով հայտնեց Երևանից Մոսկվա մեկնած փաստաբան Արթուր Սաֆարյանը, առողջական վատ վիճակով պայմանավորված գործարարին տեղափոխել են Մատրոսկայա Տիշինա Մեկուսարանի 3-րդ հարկում գտնվող բուշկետ։ Միջնորդություն է արվել խափանման միջոց կալանքը տնային կալանքով փոխարինելու վերաբերյալ, սակայն Սաֆարյանը քիչ հավանական համարեց միջնորդության բավարարումը։ Սաֆարյանի փոխանցմամբ Ռուբեն Մարկարյանի փոխարեն Հայրապետյանի պաշտպանությամբ կզբաղվի փաստաբանների ավելի փորձառու խումբ։ Հայրապետյանին առաջադրված մեղադրանքները պաշտոնապես հայտնի չեն։ Արթուր Սաֆարյանի խոսքով կոնկրետ մեղադրանքը 2 օրից կներկայացվի։ Ըստ ռուսական լրատվամիջոցների խոսքը տնտեսական հանցագործության մասին է։ Քնչական կոմիտեն ենթադրում է, որ Բաշնեֆտ ընկերության արժեթղթերի վաճառքի ժամանակ տեղի են ունեցել մեքենայություններ և Հայրապետյանն այդ գործում եղել է միջնորդ։ Գործարարը ժխտում է առաջադրված մեղադրանքը։
Ցանկով փոխանցի քրակոսով 2 նախաստակ սփոնի համադրեջերի հաջույքը, ամենը բաժնետուցի խթիներ կնոջ, այսինքն քաղաքական դիտեսակ հարցը։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Լևոն Հայրապետյանի կալանավորմանն այսօր արձագանքել է պաշտոնական Ստեփանակերտը, ռեպորտաժը կներկայացնեն քիչ անց, մինչ այդ ողբերգական մի միջադեպի մասին, որ այսօր տեղի է ունեցել Լեռնային Ղարաբաղում։ Քաշաթաղում ականի վրա մեքենա է պայթել, Արմավիրի քաղաքապետը ու ևս 2 հոգի տեղափոխվել են հիվանդանոց, նրա վարորդը սակայն զոհվել է։ Այս միջադեպի ամենաարտասովոր դրվագնային է, որ մեքենան պայթել է մի հատվածում, որտեղ ականների մասին տեղեկություն եղել ու հիմա Ղարաբաղում չեն բացառում, որ սա նոր պայթուցիկ է։ Լուսինե Մուսայելյանն է հաղորդում։
Լեռնային Ղարաբաղի Քաշաթաղի շրջանում այսօր ականի պայթունից վիրավորված անձանց վիճակը գնահատվում է կայուն ծանր։ Նրանք գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում, նրանց մոտ ախտորոշվել են տարբեր կոտրվածքներ։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Էրեբունի բժշկական կենտրոնի մամուլի խոսնակ Շուշան Հունանյանը։ Հիշեցնեմ, այսօր վաղ առավոտյան Քաշաթաղի շրջանի Վաղազին գյուղում Toyota Prado մակնիշի ավտոմեքենան պայթել է ականապատ տարածքում, ինչի արդյունքում վարորդը տեղում մահացել է, իսկ մյուս 3 ուղևորները, որոնց թվում նաև Արմավիրի քաղաքապետ Ռուբեն Խլղաթյանը, հոսպիտալացվել են, այնուհետև Լեռնային Ղարաբաղից ուղաթիռով տեղափոխվել Երևանի Էրեբունի բժշկական կենտրոն։
3-ի վիճակն է, բժիշկներն այս պահին գնահատում են կայուն ծանր, 3-ն էլ գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում, բոլորի մոտ առկա է պոլիտրավմաներ՝ ուղեղի ցնցում, ուղեղի արյունազեղում, ոտքի սրունքի բաց կոտրվածք, ողնաշարի կոտրվածք, ուղեղի սալ ջարդ։ Առանցին կարող եմ ասել քաղաքապետի մասին, ուրեմն քաղաքապետի մոտ առկա է գլխուղեղի սալ ջարդ, ուղեղի արյունազեղում, ձեռքի 5-րդ մատի վնասվածք եւ դեմքի բազմաթիվ վերքեր։
Լեռնային Ղարաբաղի արտակարգ իրավիճակների վարչության տվյալների համաձայն ականը, որը պայթեցրել է մեքենան, եղել է հակատանկային։ Պատահարը տեղի ունեցել Քաշաթաղի շրջանում գտնվող Վաղազին գյուղի շրջակայքում, որտեղ ի դեպ շուրջ 1 տասնյակ ընտանիք է բնակվում։ Լեռնային Ղարաբաղում ականազերծման աշխատանքներ իրականացնող Հալոթրաստ կազմակերպությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ այդ տարածքում իրենք չեն աշխատել, քանի որ նշված տարածքում ականների առկայության մասին երբևիցե որևիցե տեղեկություն չի ստացվել։ Այն հարցին, թե արդյոք այդ ականը կարող էր նոր տեղադրված լինել, Հալոթրաստ կազմակերպության ներկայացուցիչ Գալա Դանիլովան դժվարացավ պատասխանել, նշելով, որ հստակ տեղեկություն չունեն այդ մասին։ Լեռնային Ղարաբաղի արտակարգ իրավիճակների վարչության մամուլի խոսնակ Արմեն Նարիմանյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իրենց տվյալ ներով Քաշաթաղի շրջանի այդ տարածքներում ընդհանուր առմամբ չկան ականապատ դաշտեր, սակայն հատուկ կենտականների առկայություն հնարավոր է։
Դա այն տարածքներն են, որտեղ այդպես ոչ թե ընդհանուր ականապատ դաշտեր եղել են, բայց այդ հատուկ կենտականներ միշտ էլ պատահում են։
Եվ խոստացված ռեպորտաժը Լևոն Հայրապետյանի կալանավորմանն այսօր արձագանքել է պաշտոնական Ստեփանակերտը, որտեղ նրան ներդրումները տեսանելի են գրեթե ամենուր։ Դատապարտող հայտարարություններով միաժամանակ հանդես են եկել Ղարաբաղի կառավարությունն ու ազգային ժողովը։ Խոսափողը դարձյալ Լուսինե Մուսայելյանին եմ փոխանցում։
Պաշտոնական Ստեփանակերտն անհամբեր սպասում է Լևոն Հայրապետյանի ազատման լուրին, այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը Ղարաբաղի վարչապետ Արա Հարությունյանը հայտարարել է, որ ցավով են տեղեկացել արցախցի բարերարի կալանավորման լուրին։ Արա Հարությունյանը համոզմունք է հայտնել, որ Մոսկվայի իրավապահների կողմից փողերի լվացման և յուրացման մեջ մեղադրվող գործարարը չի կարող կապ ունենալ հանցագործության հետ։
Մեզ համար զարմանալի, որովհետև բոլորս ճանաչում ենք Լևոն Հայրապետյանին, գիտենք նրա մարդկային որակը, նրա ընդհանուր կյանքի ուղին, շատ կասկածամոտորեն ենք վերաբերվում այդ կալանքի ենթարկելու որոշմանը, և մեր համապատասխան մարմիններն էլ համոզված են, որ և նաև ունեմ համապատասխան տեղեկություններ, որ աշխատում են այդ ուղությամբ, անհամբեր սպասենք նրա ազատման Լուրին։
Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության ղեկավարը լրագրողների հետ հարցուպատասխանի ընթացքում անդրադարձել է նաև Քարվաճարի շրջանում ադրբեջանցի դիվերսանտների հայտնաբերման ու դրան հաջորդած միջադեպերին։ Վարչապետ Հարությունյանը վստահեցրել է, որ պաշտպանության բանակն անում է ամեն ինչ, որպեսզի Ղարաբաղի բնակչության պաշտպանվածության մակարդակն էլ ավելի բարձրանա։
Դեք նաև չեմ ուզում բացել փակագծերը, բայց մեր սահմանով չեն մտել նրա, մեր սահմանային հատվածով չեն մտել Արցախ Արցախի պաշտպանության բանակի պահող տարածներով չեն մտել։ Ոնց է մտել, դա ժամանակը քննությունը ցույց կտա, բայց մեր բանակը վերահսկում է դիրքերը, մեր բանակը նման ցանկացած երևույթի արձագանքում է հենց սահմանին, և ուղղությունները տրվում է համապատասխան սահմանին։ Քննությունը ամեն ինչ կպարզի, ոնց են թափանցել, ոնց են եկել, ինչու են եկել, ինչ նպատակ ունեն։ Համոզված եմ, որ սա նաև դաս է լինելու մնացածներին, որ չփորձեն հետագայում նման ճանապարհ ընտրել։
Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետը, ով ազատ հայրենիք կուսակցության առաջնորդն է և ով ըստ շրջանառվող խոսակցությունների պատրաստվում է առաջադրվել Ղարաբաղում սպասվող նախագահական ընտրություններում, այսօր անդրադարձել է նաև սահմանադրական բարեփոխումների թեմային։ Ղարաբաղի պետական հեռուստաընկերության լրագրողի հարցին ի պատասխան Արա Հարությունյանը հայտարարել է, որ Ղարաբաղում սահմանադրական բարեփոխումներ անցկացնելու անհրաժեշտություն է առաջացել։
Այն, որ մեր երկրում արդեն պահանջված է սահմանադրական բարեփոխումներ ոչ միայն կառավարման, դա իմ անձնական կարծիքն է և մեր կուսակցության տեսակետն է, մի շարք խնդիրներից ելնելով։ Պետք է օպտիմալացնել պետական համակարգը։ Ես չեմ ուզում կոնկրետ ուղղությունների մասին խոսել, որ կառույցն է ավել կամ որ կառույցում է պետք է կրճատում ներկատել, բայց այն, որ սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտությունը կա, մենք դրա մասին կներկայացնենք կուսակցությունը մեր տեսակետը ապագայում։ Պետական համակարգի արդյունավետությունը, կառավարման արդյունավետությունը բարձրացնելու, զսպող մեխանիզմները ավելի հստակեցնելու, այդ հավասարակշռությունը պահելու, ընդհանուր երկրում ավելի ժողովրդի համար նաև ավելի ընկալելի համակարգ ունենալու առումով։ Ոչ այս բյուջեի բոլորը քննադատվում են, որ մեծ պետական կառավարման ինստիտուտ ունենք։
Վերադառնանք Երևան, քաղաքային իշխանությունները դարձյալ փնտրտուքների մեջ են, երբ կամ ինչպես թանկացնել տրանսպորտը, որ նախորդ տարվա բողոքի հուշկ ու ալիքը չկրկնվի։ Սակագնի ուսումնասիրման հանձնաժողովի ամիսների աշխատանքը արդյունք չտվեց, հիմա քաղաքապետարանում նոր տարբերակ են առաջարկում՝ տարբեր գներ սահմանել առանձին երթուղիների համար։ Մի դեպքում գուցե մնա նույն 100 դրամը, բայց եթե ուզում եք քիչ սպասել կանգ առում, պետք է վճարեք ավելի։ 100 դրամ շարժ ն արդեն հայտարարել է փողոց են դուրս գալու։ Ավականու ընդդիմադիր անդամները պնդում են, թե այս քայլով Տարոն Մարկարյանը սոցիալական խտրականություն է դնում երևանցիների միջև։ Հովանես Շողիկյանի անդրադարձը։
Պետք է ոտքի կանգնել ու կոնկրետ պահանջներ դնել քաղաքային իշխանությունների առջև կապված հասարակական տրանսպորտի սակագնի թանկացման հետ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նման հայտարարություն արեց Երևանի ավականու Բարև Երևան խմբակցության անդամ Դավիթ Սանասարյանը։ Խմբակցության անդամը դեմ է տրանսպորտի մի քանի սակագին սահմանելու քաղաքապետարանի մտադրությանը։
Ոչ թե պետք է մենք արձագանքող լինենք, այլ մենք պետք է ոտքի կանգնենք։ Նախատեսում է ակցիաներ, ես հիմա չեմ կարող ավելի պարզ ու բաց ասեմ ինչի մասին է խոսքը, քանի որ ընթացքի մեջ է, առաջիկայում քաղաքացիական նախաձեռնությունները դրա մասին կխոսեն, բայց ամենաառաջնային խնդիրը դա պարտադրելով փոփոխության բերելն է։ Բավարար չի, որ ասել չեք թանկացնելու վերջ։ Չենք թանկացնելը դա չի նշանակում, որ մենք ունենք նորմալ տրանսպորտ, հա՞։ Որակի վերաբերյալ պարտադրանք է պետք։
Հիշեցնենք, մայրաքաղաքի իշխանությունները քննարկում են տրանսպորտի մի քանի սակագին սահմանելու հարցը։ Նախատեսում են 100, 150 և 200 դրամ սակագնով աշխատող երթուղիներ, իսկ բաժանումները ըստ Երևանի փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանի կկատարվեն ըստ ծառայությունների որակի։ Բարև Երևանի անդամ Դավիթ Սանասարյանի խոսքով այդ հայտարարությունը միտված է հանրության շրջանում տրամադրությունները ստուգելուն։
Քաղաքապետան այդ ինֆորմացիան զոնդաժի նպատակով գցել է դաշտ, որ ինչ-որ շերտավորումներ անեն, դրանով ես կարծում եմ նաև վիրավորում են քաղաքացիներին, այդ շերտավորումներով։
Հիշեցնենք, մեկ տարի առաջ այս օրերին քաղաքացիական ակտիվիստները պայքարում էին հանրային տրանսպորտի սակագինը 150 դրամ դարձնելու դեմ։ Արդյունքում քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը կասեցրեց հասարակական տրանսպորտի ուղևարձի բարձրացման մասին որոշումը։ Սակագնի հերթական բարձրացման փորձը ևս կուղեկցվի պայքարով, այս անգամ ավելի կոշտ ու արդյունավետ մեթոդներով, կարծիք հայտնեց ակտիվիստ Վահագն Մինասյանը։ Նրա համար ևս անընդունելի է տարբերակված սակագնի կիրառումը։
Ցավալին այն հանգամանքն է, որ նման քայլով, այսինքն տարբերակված սակագնով, քաղաքապետարանը ըստ էության առավել ակնառու է դարձնում առանց այն էլ ակնհայտ սոցիալական անարդարության դրսևորումը կամ առկայությունը, հա։ Ասենք ինչու պետք է ենթադրենք, ես երթևեկեմ 100 դրամանոց ինչ որ անորակ, հա, տրանսպորտով, ինչ որ մեկը երթևեկի 200 դրամանոց հարմարավետ ավտոբուսով։
Ուղևորները, որոնց հետ զրուցեցինք, դեմ են տարբերակված սակագներ սահմանելու քաղաքապետարանի մտադրությանը։
Չի կարելի է տարբեր գներ նշանակել, պետք է մի գին լինի, 100 դրամը վատ չի, թող 100 դրամ լինի, և վատ չեն աշխատում ես մեքենաները, այդպես թող լինի, ինչ կարի կա տարբեր գներ նշանակել, և առանց այն էլ ինքան տարանջատված է ժողովուրդը, հիմա մի մասը սարսափելի հարուստ, մյուս մասը ահկատ, ինչ կարի կա արհեստական ձևով նորից տարանջատել մարդկանց։
Ես ուղղակի չեմ կարողան հասկանալ, ասենք թե ծառայությունը լինի տարբեր, ոնց է լինելու, ասենք սպասարկումը, եթե պետք է տարբեր լինի գները, տարբեր սպասարկում, չեմ կարողան հասկանալ ուղղակի։
Չոք տվենք կամ էլ չվճարենք։
Սպառողների միության նախագահ Արմեն Պողոսյանը շարունակում է պնդել, որ Երևանում անհրաժեշտ է զարգացնել էլեկտրատրանսպորտը, մասնավորապես տրոլեյբուսային երթուղիներն ավելացնելու հաշվին։
Երևանի տրանսպորտը գահավիժում է, էլեկտրատրանսպորտի մահն ենք մենք տեսնում, տրոլեյբուսները դրանք վերջին մեքենաներն են և շատ շուտով դրանք չեն լինելու։ Եվ սարվում է մտածված, նպատակադրված, ոչ թե տնտեսական հարաբերությունների մրցակցության պատճառով, այլ կամային որոշումով է դարվում։
Տրոլեյբուսներից ոչ բոլորն են օգտվում, մսած զրույցում մտահոգություն հայտնեց վարորդներից մեկը։
Տրոլեյբուսից օգտվում է թոշակառուն, ինվալիդները, վայրնի, միլիցիան, ԿԳԲ-ն, ոնց ասած պետական աշխատողները,
ամենաշատը։
Այո, մշտականներով, վայնիկերը իրենց դոկումենտներով միլիցիայով կորգանը իրան դակումենտներով թոշակառունն էլ արդեն պարզ է ամեկն իրենց թոշակի գրքույկով բանում։
Քանի ժամ եք աշխատում
բանկաշկում։ Որ վաստացքում մոտավորապես ժամի 6-ից մինչև երիկունը 7-ը 8-ը նայած։
Ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանն ասել էր, որ տրանսպորտային համակարգի հատուկ մոդելը մշակվելու համաձայն որի ամեն ուղղությամբ առնվազն 2 սակագնով աշխատող երթուղային է լինելու։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում է լորվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության տեղեկատվության եւ մամուլի բաժնից պաշտոնապես պատասխանել են հայկական ժամանակի գրավոր հարցերին, որոնք վերաբերում են Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելու գործընթացին։ Հարցին, թե արդյոք Հայաստանի ԵՏՄ-ին անդամակցության պայմանագրի ստորագրման ձգձգումը պայմանավորված է շուրջ 900 ապրանքատեսակների մաքսաթուրքերի շուրջ ընթացող բանակցություններով, թե քաղաքական այլ խնդիրներ կան, պատասխանել է։ Մենք բարձր ենք գնահատում Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելու գործընթացում փորձագետների կողմից կատարված աշխատանքը։ Գործնականորեն բոլոր հարցերը լուծվել են, մնացել են մի քանի ասպեկտներ, որոնք ըստ մեր ակնկալիքների կկարգավորվեն մոտ ապագայում։ Այդուհանդերձ պետք է հաշվի առնել, որ ի տարբերություն երկկողմ բանակցությունների, բազմակողմ համաձայնագրերը, այդ թվում տնտեսական բնույթի, միշտ դժվար է համաձայնեցնել։ Հայկական ժամանակին հղված պատասխանում Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը պայմանագրի ստորագրման ձգձգումը չի կապում Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ԵՏՄ անդամ երկրների միջև եղած տարաձայնությունների հետ։ ԵՏՄ-ն ոչ մի կապ չունի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հետ։ ԵՏՄ-ն տնտեսական կազմակերպություն է։ Ակնկալում ենք, որ անդամակցությունը կձևակերպվի ընթացիկ տարում։ Իսկ 2015 թվականին Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո Հայաստանը կդառնա միության լիիրավանդամ։ Հայկական ժամանակին պատասխանել են Ռուսաստանի արտգործնախարարությունից։ 168 ժամին տված հարցազրույցում քաղաքագետ Իգոր Մուրադյանը հետևյալ կերպ է մեկնաբանում Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության ձգձգումը։ Ռուսաստանը հասկացավ, որ ինքնի վիճակի չէ շարունակել եվրասիական բլոկի կառուցումը, իսկ այդ բլոկը փլուզման եզրին է կանգնած։ Ռուսաստանը Հայաստանին դիտարկում է որպես անպիտան տար այդ համակարգում, որը կպահանջի իր իրավունքները, այդ թվում պաշտպանության և անվտանգության ոլորտում։ Բայց Ռուսաստանը, ինչպես երբեք, շահագրգռված է Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ համաձայնության և սերտ համագործակցության մեջ։ Ժամանակօրաթերթը Հայաստանի կառավարությունը թմբկահարում է Սոչիում հայ միգրանտների համար ձեռք բերված համաձայնությունը Ռուսաստանի հետ, որով փորձ են անելու վերացնել Ռուսաստանում հայ միգրանտների համար այն խոչընդոտները, որոնք ընդհանուր միգրացիոն քաղաքականության խստացման շրջանակում կիրառելու է Ռուսաստանը։ Սա ըստ էության Հովիկ Աբրահամյանի կառավարության միակ ձեռքբերումն է, որը շոշափելի է լինելու Հայաստանի քաղաքացիների համար, օգնելով նրանց հեռանալ երկրից։ Երեք ամիսների ընթացքում, ինչ աշխատում են Հովիկ Աբրամյանն ու նրա ձևավորած կառավարությունը, մնացյալ որոշումները ըստ էության վերաբերել են միայն քաղաքացիների նեղ շրջանակի, որոնց օլիգարխիա են անվանում, կամ քրեա օլիգարխիա, քանի որ նրանք սերտաճած են ոչ միայն իշխանության, այլ նաև քրեական աշխարհի հետ։ Այս կառավարության մնացյալ որոշումները վերաբերել են օլիգարխիայի համար գործունեության ավելի նպաստավոր պայմաններ ստեղծելուն։ Ահա այն, այսպես ասած, ուղեբեռը, որով Հովիկ Աբրամյանը մոտենում է իր պաշտոնավարման 100 օրվան, գրում է Ժամանակթերթը։ Գնահատելով առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախորդային հրապարակված հարցազրույցը, ժողովուրդ թերթը գրում է. Հարցազրույցի միակ հերատապասելիքը թերևս ԲՀԿ-ին ուղված հրապարակային ուղերձն է՝ տեղի չտալ իշխանությունների բլիթներին կամ սպառնալիքներին և հաստատուն մնալ սահմանադրական փոփոխությունների հարցում, որտեգրած ընդդիմադիր դիրքորոշմանը։ Սա, հիշեցնենք, Հովիկ Աբրամյանի վարչապետ դառնալուց հետո երկրորդ հրատապահազանգն է, որը հնչեցնում է Տեր-Պետրոսյանը իր հերթին փորձելով ԲՀԿ-ին առաջարկել իրենց գծում մնալու դեպքում սպասվելիք բլիթը, աշտանը ծավալվելիք լուրջ քաղաքական գործընթացների ճնշման տակ ակնկալվող իշխանապողության տեսքով։ Ասել է, թե Տեր-Պետրոսյանի ծրագիրը հայտնի քաղաքագիտական վերլուծությունից ի վեր չի փոխվել։ Ներկայիս ավազակապետական համակարգը փոխարինել ոչ վաղանցյալում այդ նույն համակարգի մասը կազմող ԲՀԿ-ով, որը համակարգից տարանջատվել է զուտ ֆորմալ առումով, այն էլ մասնակի։ Իսկ բովանդակային առումով ԲՀԿ-ի ավազակապետական համակարգից տարանջատվելու միակ հետևանքն այն եղավ, որ աստիճանաբար շրջանառությունից դուրս մղվեց ընդդիմադիր հասկացությունը, փոխարինվելով ոչ իշխանական եզրույթով, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Խորթացելով կարոտախտին տրվելու մարդկանց հակվածության շուրջ առավոտի խմբագիրը գրում է. 70-ից մարդկանց մի մասը հույս ունի, որ եթե Հայաստանում իշխանության կան կոմունիստները կամ վերականգնվի խորթային միությունը, ապա Լենինականի երշիկը կդառնա 4 ռուբլի 50 կոպեկ, իսկ նվազագույն աշխատավարձը կդառնա 120 ռուբլի։ Ամենակարևորը, նրանք կդառնան 30-40 տարեկան, այդ տարիքին հատուկ առողջությամբ եւ կայտարությամբ։ պետք չէ անցյալն իդեալականացնել։ Անցյալում կարելի է գտնել թե դրական և թե բացասական երևույթներ։ Հակառակը մտածելը դեպրեսիայի բուն է, գրում է Արավոտի խմբագիրը։
Թբիլիսի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցու մոտ տեղի ունեցած ծեծ կրտուքը դարձյալ լարվածություն է մտցրել հայ-վրացական հարաբերություններում։ Ընդ որում, եթե հայ եկեղեցականները բավական կոշտ են տրամադրված, ապա քաղաքական շրջանակները ներկայացնող վրացահայերը փորձում են հանդարտեցնել իրավիճակը։ Տաթևիկ Լազարյանն է պատմում։
Թբիլիսի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցու մոտ տեղի ունեցած միջադեպը Վրաստանի հայկական շրջանակներում միանշանակ մեկնաբանություններ չի ստանում, մինչ վիրահայոց թեմը պնդում է, որ եկեղեցու մոտ ծեծ կրտուքը ազգամիջյան և կրոնական ատելության դրդապատճառներով է տեղի ունեցել, այլ տեսակետ է հայտնում բազմազգ Վրաստան հասարակական կազմակերպության ղեկավար Արնոլդ Ստեփանյանը։ Վերջինիս խոսքով, թեև Թբիլիսիում և Վրաստանում ընդհանրապես հակահայ տրամադրություններ առկա են, կոնկրետ այս միջադեպի հետևում զուտ կենցաղային վեճ է եղել։ Միջադեպի մասին տեղեկացնում է հայ առաքելական եկեղեցու վիրահայոց թեմի տարածած հայտարարությունը, որի համաձայն Թբիլիսի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցու Բաքում հուլիսի 19-ին հարձակում է տեղի ունեցել եկեղեցու հոգևոր դասի աշխարհիկ ծառայողների և հավատացյալների վրա։ Ըստ վիրահայոց թեմի, միջադեպը սկսվել է նրանից, որ մեքենան եկեղեցու մոտ կայանած մի վրացուհի չի կարողացել այն դուրս բերել խոչընդոտող այլ մեքենաների պատճառով։ Այնուհետև կնոջը օգնության են հասել իր մտերիմները, ովքեր ազգային բնույթի հայ հոյանքներ են տեղացել հայ հոգևորականների հասցեին, ինչից հետո ծեծ կրտուք է սկսվել, տեղեկացնում է հայտարարությունը։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտնեց վիրահայոց թեմի իրավական բաժնի ղեկավար Լևոն Իսախանյանը, ով ևս հարվածներ է ստացել ծեծ կրտուքի ժամանակ և տուժողներից մեկն է, միջադեպն այդքանով չի ավարտվել։
Կարծեցանք, որ այս պատմությունը սրանով պետք է դադարվի, բայց մի ժամ ու կես, երկու ժամ հետո այն մարդը կանչեց մոտավորապես 50 հոգի ուրիշ մարդիկ, և իրանք եկան և եկեղեցում այս ժամանակ մկրտության արարողություններ կատարվում, հարցակվեցին մեր համ հոգևորականի վրեն, համ աշխարհիկ պաշտոնյաների վրեն, համ մեր հավատացյալների վրեն։
Լևոն Իսախանյանը նշում է, որ թեև Վրաստանի ոստիկանությունը գործ է հարուցել ծեծի և մարմնական վնասվածքներ հասցնելու հատկանիշներով, իրենք պահանջում են հաշվի առնել նաև կրոնական և ազգամիջյան ատելության հանգամանքը։
Երկար ժամանակ է համ մեդիայի որոշ ներկայացուցիչները, համ որոշ կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, այսպես ասած, հակահայկական մտնոլորտը փորձում են ստեղծել Վրաստանում։ Մենք դիմեցինք մեր հայտարարության մեջ համապատասխան մարմին ներին Վրաստանի, նաև Վրաստանի ուղափար եկեղեցու ներկայացուցիչներին և իրենց կոչ արեցինք, որպեսի համապատասխան քայլեր կատարվեն, որ նման դեպքեր ապագայում տեղի չունենան, որովհետև նման դեպքերը հենց մեր պետության դեմ են աշխատում։
Մինչդեռ բազմազգ Վրաստան հասարակական կազմակերպության ղեկավար Արնոլդ Ստեփանյանը կարծում է, որ կոնկրետ այս միջադեպին կրոնական և ազգային ատելության երանգ տալը ճիշտ չէ։ Նրա խոսքով իրենց կազմակերպությունը մանրազնին կերպով քննում է նման միջադեպերը և այս անգամ էլ լսել են դրա երկու կողմերին, ինչպես նաև ականատեսներին, և կարծում են, որ միջադեպը կրոնական և ազգամիջյան ատելության երանգներ չունի, առավել ևս ծրագրված չի եղել։ Ստեփանյանը փաստեր է նշում, նախ վիճաբանության մեջ մտած երկու խմբերի մեջ էլ հայեր են եղել։
Չէ, ժողովրդի երկու խմբի մեջ կան հայեր ազգությամբ, այսինքն դե պարզ է, որ հայ եկեղեցու թեմի մեջ հայերն էին, սակայն երկրորդ կողմից բացի ազգության վրացքից 4 այլ կար, երկրորդը կրվի ժամանակ մենք չենք կարա ասենք, որ մասիվ հայտարարությունները արվել հայերի դեմ, չեմ բացառում, որ կրվի ժամանակ կարող է մեկ կամ երկու տիպի խոսակցություն կար, բայց դա շատ դժվար է ասպի, որ կոնկրետ այդ մի միջետնիկական հիմքի վրա էր կրիվը։
Մի բանում, սակայն, Արնոլդ Ստեփանյանը համաձայն է. Թբիլիսիում և Վրաստանում ընդհանրապես հակահայկական տրամադրություններ կան։
Ցավոք սրտի սարմինաֆոբիայի մակարդակը ցածր չի, Թբիլիսիում էլ և Վրաստանում, դա մեր բոլորի ցավն է և մեր բոլորի պրոբլեմն է։
Կիևն ու Մոսկվան շարունակում են մեղադրանքների փոխհրաձգությունը միմյանց ուսերին բարդելով մալազիական ինքնաթիռի կործանումն ու 300 ուղևորների մահը։ Այսօր վերջապես ռուսամետ անջատողականների կողմից վերահսկվող տարածքից դուրս է եկել գնացքը, որը տեղափոխում է զոհերի աճյունները։ Ուկրաինայի իշխանությունները խոստանում են օր առաջ դրանք Նիդերլանդներ հասցնել։ Ռուս-ուկրաինական հակամարտության վերջին զարգացումները Հեղինե Բունյացյանն է ներկայացնում։
Եվրամիությունը քննարկում է Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու հարցը, Միացյալ Նահանգները սպառնում է միջազգային մեկուսացմամբ, Կրեմլն էլի պատասխան հայտարարում է մարտունակությունը բարձրացնելու մասին։ 5 օր առաջ Ուկրաինայի արևելքում տեղի ունեցած ավիաղետից հետո այսօր Արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև տարաձայնությունները սրվում են ժամ առ ժամ։
ՆԱՏՕ-ն
ցուցադրաբար ամրապնդում է դիրքերը արևելյան Եվրոպայում, ընդհուպ մոտենալով Ռուսաստանի սահմաններին։ Դաշնության ներսում ևս քաղաքական իրավիճակը սրելու փորձեր են արվում և մենք պետք է դիմակայենք այս մարտահրավերներին, հայտարարեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր հրավիրած անվտանգության խորհրդի նիստում։ Ռուսաստանի պատասխանը կլինի համաչափ և տեղին, զգուշացրեց Կրեմլի առաջնորդը։ Այսօր աշխարհում առավել հաճախ է հնչում պատժամիջոցների և վերջնագրերի լեզուն։ Ոչ դեռնտու վարչակազմերը, երկրները, որոնք փորձում են անկախ քաղաքականություն վարել կամ ուղղակի խանգարում են ինչ-որ մեկի շահերին, ապակայունացվում են։ Այդ բաղադրատոմսերը, սակայն, աշխատում են թույլ պետություններում, Ռուսաստանում դրանք չեն գործում։
Внутренними противоречиями, конфликтами у нас не сработают.
Մոսկվան պատրաստ է ամենքեր աջակցել Ուկրաինայի արևելքում տեղի ունեցած ավիաղետի հետաքննությանը, պնդեց Պուտինը միաժամանակ ընդգծելով, որ համաձայն չէ արևմուտքից հնչող կոչերին, թե Կրեմլը պարտավոր է նաև այս հարցում ճնշում գործադրել անջատողականների վրա։
Всё, что в наших силах, повторяем, мы, конечно, будем делать.
Ռուսաստանը կանի իրենից կախված ամեն բան համապարփակ խորը եւ թափանցիկ հետաքննության համար, սակայն դա բավարար չէ, հայտարարեց Պուտինը, ակնարկելով, որ Արևմուտքն իր հերթին պետք է պահանջի Կիևից գոնե ժամանակավոր հրադադար հաստատել քննությանը նպաստելու համար։ Բանը հասել է նրան, որ այն օրը, երբ զինյալները միջազգային փորձագետներին են հանձնել ինքնաթիռի սև արկղերը, ուկրաինական զինուժը հրասայրելով հարձակում է սկսել Դոնեցկի ուղությամբ, հայտարարել է Պուտինը և ակնհայտորեն դիմելով արևմտյան առաջնորդներին ընդգծել. Գրոհինները հո իրենք իրենց վրա չեն կրակում, պետք է չէի վերջո կոչ անել Կիևի իշխանություններին հարգել պարկեշտության տարրական կանոնները։ Աղետի վայրում տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ միջդեռ տրամագծերեն հակառակ պատկերն է Արևմուտքում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ժամեր առաջ Վաշինգտոնում հայտարարեց, թե իրականում Ռուսաստանն ու ռուսների աջակցությունը վայելող անջատողականներն են խոչընդոտում անկախ հետաքննությանը։ Հարց է ծագում. Ինչ են փորձում թաքցնել, հռետորական հարց հնչեցրեց Օբաման, ընդգծելով, Ռուսաստանը մեծ ազդեցություն ունի անջատողականների վրա, որևէ մեկը չի շղթում դա։ Ռուսաստանն է նրանց զինել, առաջ մղել ու վարժեցրել։ Անջատողականների առանցքային առաջնորդները Ռուսաստանի քաղաքացիներն են, այնպես որ Ռուսաստանը և նախագահ Պուտինն են մասնավորապես պատասխանատու ստիպել նրանց համագործակցել հետաքննության հետ։ Դա նվազագույնն է, որ նրանք կարող են անել։ Վաշինգտոնը կողմ է խնդրի դիվանագիտական կարգավորմանը, բայց պատժամիջոցների հետագա խստացումներ էլ կարող են լինել, եթե Ռուսաստանը անտեսի միջազգային համայնքի հորդորները, ընդգծեց Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Եվրամիությունը ևս չի բացառում, որ պատժամիջոցները կարող են խստացվել։ Միության արտգործնախարարներն այս պահին հենց այդ հարցով քննարկումներ են անցկացնում։ Ողբերգությունը տեղի ունեցավ նախ և առաջ անջատողականներին Մոսկվայի կողմից ցուցաբերված աջակցության պատճառով, հանդիպումից առաջ հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ֆիլիփ Համոնդը։ Եվրամիությունը պետք է անջատողականներին որպես ահաբեկիչ դիտարկի հավելել Լիտվայի արտգործնախարար Լինաս Լինկևիչուսը, կոչանելով գործընկերներին հստակ ուղերձղել Ռուսաստանի իշխանություններին։ Մեր համոզմամբ ժամանակն է իրերը կոչել իրենց անուններով և այսպես կոչված Լուգանսկի և Դոնեցկի հանրապետություններին տալ ահաբեկչական կազմակերպության կարգավիճակ։ Մեր անգործությամբ, մեր թույլ դիրքորոշմամբ ու չհամակարգված քայլերով երբեմն հնարավորություն ենք տալիս, որ մյուսները իրենց կսածը շարունակեն։ Այս պահին առկա տեղեկատվության համաձայն Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության նոր սահմանափակումները հնարավոր է տարածվեն պաշտպանության, ֆինանսների և էներգետիկ ոլորտների վրա։ Այդ մասին ԴՊԱ գործակալությանը հաղորդել է Նիդերլանդների արտգործնախարարը, ում խոսքով Եվրամիության բարձրաստիճան դիվանագետներն արդեն դիմել են փորձագետներին, նրանց գնահատականը ստանալու Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու վերաբերյալ։
Իսկ ահա Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանը այսօր մի կողմ դնելով դիվանագիտական լեզուն բավական կոշտ է արտահայտվել Կրեմլի հասցեին։ Իվան Կուխտան պնդել է պաշտոնական Կիևի և Վաշինգտոնի տեսակետը, թե Ռուսաստանը զինում է Ուկրաինայի արևելյան շրջանների ռուս անջատողականներին, որոնք, սակայն, մալազիական ինքնաթիռի կործանումից հետո Կուխտայի բնորոշմամբ արդեն ահաբեկիչներ են։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանի խոսքով Ռուսաստանը զինում է ահաբեկիչներին, ովքեր ոչնչացրել են մալազիական քաղաքացիական օթանավը։ Այսպիսի հայտարարություն դեսպան Իվան Կուխտան արեց այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը։ Հուլիսի 17-ին Ուկրաինայի Դոնեցկի մարզում ոչնչացվեց մալազիական Boeing 777 ինքնաթիռը, ինչի հետևանքով զոհվեց մոտ 300 հոգի։ Ուկրաինան, Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպական երկրները քաղաքացիական օդանավի կործանման մեջ մեղադրեցին Ուկրաինայի արևելքում գործող գրոհայիններին։ Պաշտոնական Մոսկվայի կարծիքով օդանավը խփվել է ուկրաինական կողմից։
По нашим данным, значит, лайнер был сбит.
Մեր տվյալներով ինքնաթիռը խփվել է Ուկրաինայի Դոնեցկի մարզի օթային տարածքում, որը վերահսկում են գրոհայինները, անջատողականները, կամ այսօր նրանց կոչում են ահաբեկիչներ։ Ուկրաինան ապացույցներ ունի, որոնք կներկայացնի միջազգային հանրությանը եւ առաջին հերթին այդ ավիաղետը քննող միջազգային հանձնաժողովին, որ ինքնաթիռը խփվել է անջատողականների կողմից եւ խփվել է Ռուսաստանի Դաշնության կողմից մատակարարվող սպառազինությամբ։
Лайнер был сбит, естественно, сепаратистами и который поставляет Российская Федерация.
Զդեսպանի պաշտոնական Կիևը նախաձեռնելու է, որ այդ գրոհայինները ճանաչվեն որպես միջազգային ահաբեկիչներ։
Поэтому естественно, что та страна, которая поддерживает
Ոստի բնական է, այն երկիրը, որը օգնում է անջատողականներին, գրոհայիններին Ուկրաինայի Դոնեցկի, Լուգանսկի մարզերում, պետք է նմանատիպ պատասխանատվություն կրի այդ մարդկանց օգնելու համար։ Ռուսաստանը օգնում է գրոհայիններին, Ռուսաստանը զինում է գրոհայիններին։
Россия помогает боевикам. Россия вооружает их боевиков.
Իվան Կուխտան նաև ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ իր երկրի արևելքում գործող գրոհայինների մոտ առկա սպառազինությունը գերժամանակակից է։
Боевики, которые орудуют Донецкой, Луганской области,
Ուկրաինայի Դոնեցկի, Լուգանսկի մարզերում գործող գրոհայինների մոտ սպառազինությունը, որը մատակարարվում է Ռուսաստանի տարածքից, մատակարարվում է ոչ միայն սովորական սպառազինություն, այլև ժամանակակից ճշգրիտ սպառազինություն։ Սա գաղտնիք չէ, այս մասին գիտի միջազգային հանրությունը, որովհետև գրոհայինները չեն կարող կրակել պարսատիկից եւ խփել ինքնաթիռներ։
Общество, потому что не могут боевики стрелять из рогатки. Естественно, избивать самолёты.
Դեսպանը հիշեցրեց, որ մինչև մալազիական Boeing-ի կործանումը ինչպես էին գրոհայինները լրատվամիջոցներով, սոցցանցերով հպարտորեն բարձրաձայնում ուկրաինական ռազմական ինքնաթիռների ուղաթիռի կործանման մասին, որոնց հետևանքով սպանվեցին մի քանի տասնյակ ուկրաինացի զինվորականներ։
Как только был сбит гражданский самолёт, сепаратисты сразу сказали, что нет, это мы не сбили, это украинская сторона сбили.
Հենց խփվեց քաղաքացիական ինքնաթիռ, անջատողականները անմիջապես ասացին. Ոչ, մենք չենք խփել այդ ինքնաթիռը, ուկրաինական կողմն է խփել այն։ Մենք ունենք ծանրակշիռ փաստեր եւ միջազգային հանրությունը, Միացյալ Նահանգները, Եվրամիության ներկայացուցիչները հստակորեն հայտարարում են, որ Դոնեցկի, Լուգանսկի մարզերում գործող անջատողականներին Ռուսաստանն է նյութապես աջակցում։ Ընդ որում աջակցում է ոչ միայն դրամով, այլև սպառազինությամբ, եւ մեր հատուկ ծառայությունները տվյալներ ունեն, որ այդ սպառազինությունը ոչ միայն հրաձգային, այլև գերճշգրիտ զենք է, որը թույլ է տալիս ինքնաթիռներ խփել։
Իմիր դանը, что это не только вооружение, так сказать, стрелковое, но это сверхточечное, которое позволяет, значит, сбивать в том числе и самолёт։
Վերջում ավելենք, որ մեկնաբանության համար դիմեցինք նաև Երևանում Ռուսաստանի դեսպանատուն, սակայն դեսպանատան մամուլի գծով պատասխանատու Ալեքսանդրա Կենդիշը չպատասխանեց մեր հեռախոսազանգերին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիայում նոր թափ է հավաքում վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի մասնակցությամբ կոռուպցիոն սկանդալը։ Այս գործը քննող 5 տասնյակ իրավապահներ մի քանի ժամվա մեջ ձերբակալվել են, Գևորգ Ստամբոլցյանն է հաղորդում։
52 ձերբակալված ոստիկան մեկ գիշերվա ընթացքում Թուրքիայում այսօր լուսադեմին իրականացված լայնածավալ գործողության արդյունքում ճաղերի եթևում են հայտնվել այն բոլոր բարձրաստիճան ոստիկանները, որոնք անցած տարեվերջից սկսած հետաքննում էին վարչապետ Էրդողանի ընտանիքի անդամների և մերձավոր զինակիցների կողմից կատարված կոռուպցիոն հանցագործությունները։ Մի քանի ժամերի ընթացքում թուրքական հատուկ ծառայությունները ձերբակալեցին այն բոլոր մարդկանց, ովքեր ոչ միայն պնդում էին, թե վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի մերձավորագույն շրջապատը ներքաշված է կոռուպցիոն գործարքներում, այլև պարբերաբար ապացույցներ էին ներկայացնում հանրությանն, այդ թվում վարչապետի և մի շարք նախարարների գաղտնալսված հեռախոսազրույցների տեսքով։ Հենց այդ գաղտնալսված խոսակցություններն էլ դարձել են ոստիկանների ձերբակալության ֆորմալ պատճառը։ Ոստիկանական գործողությունների մեկնարկին զուգահեռ գրավոր հայտարարություն տարածեց Ստամբուլի գլխավոր դատախազ Սալի Հողլուն, ընդհանուր առմամբ ոստիկանության 76 սպաների ձերբակալության հրաման է արձակ Նրանք մեղադրվում են քրեական գործի հետաքննության ընթացքում փաստացի լրտեսությամբ զբաղվելու մեջ, նշում էր դատախազը։ Հարկ է նկատել, որ այսօր քնչական մեկուսարաններում հայտնված ոստիկանները ոչ վաղանցյալում Թուրքիայի իրավապահ համակարգի առանցքային դերակատարներն էին հանդիսանում այսպես։ Ձերբակալվածների թվում է Ստամբուլի ոստիկանության հակաաբեկչական բաժնի նախկին ղեկավար Օմար Քյոսեն, ում ձերբակալեցին այն պահին, երբ նա բուժ զննումից հետո լքում էր Ստամբուլի խոշորագույն բժշկական կենտրոններից մեկը։ Ձերբակալվածների մեջ էր նաև Թուրքիայի վարչապետի որդու Բիլալ Էրդողանի դեմ պաշտոնական հետաքննությունը նախաձեռնած ոստիկանը, Ստամբուլի ոստիկանության ֆինանսական հանցագործությունների բաժնի փոխտնօրեն Յասին Թոփչուն, հակաաբեկչական ծառայության մեկ այլ նախկին ղեկավարը Յուրտ Աթայունը արեց ամեն ինչ, որպեսզի իր ձերբակալությունը չընկալվի որպես շարքային իրադարձություն։ Այն պահին, երբ արդեն նախկին գործընկերները Աթայունին դուրս էին բերում բնակարանից մեքենան նստեցնելու և ոստիկանական բաժանմունք տեղափոխելու համար, պաշտոնան կիրավապահը հասցրեց մի քանի խոսք ասել ձերբակալությունը լուսաբանող լրագրողներին. «Տեսեք, ինձ ձեռնաշխտաներ են հագցրել, մենք հոժարակամ հանձնում ենք մեր ճակատագիրն իրավապահ համակարգի ձեռքն, իսկ նրանք մեզ ձեռնաշխտա են հագցնում, սա միանշանակորեն քաղաքական գործ է», հայտարարում էր Աթայունը։ Թուրքական մամուլում, ի դեպ, արդեն իսկ խստորեն քննադատում են ոչ միայն զանգվածային ձերբակալությունների փաստն ինքնին, այլև ոստիկանության աշխատակիցներին ձեռնաշխտաներով դատարաններ, ապա նաև քնչական մեկուսարան տեղափոխելու իրավապահների որոշումը։ Թուրքական մամուլում նաև տեսակետ է հնչում, որ այս ձերբակալությունները օգոստոսի 10-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններից առաջ հանդիսացան վարչապետ Էրդողանի նախընտրական արշավի բաղկացուցիչ մասերից մեկը։ Այս վարկածի օգտին է խոսում նաև այն հանգամանքը, որ ըստ ժամանորաթերթի ոստիկանական գործողության մեկնարկից մի քանի ժամ առաջ կեսգիշերին իշխանամետ բոլոր լրատվամիջոցներն իրենց թղթակիցներին շտապ կարգով հրահանգել էին ժամանել աշխատավայրեր մեջբերում առաջիկայում սպասվող կարևորագույն մի իրադարձություն լուսաբանելու նպատակով։ Իսկ արևմտյան փորձագետների համոզմամբ թուրքական իշխանությունների վերին էշելոններում տեղ գտած կոռուպցիայի փաստերը հետաքննող ոստիկանների դեմ սկիզբ առած հալածանքները միանգամայն սպասելի էին։ Լոնդոնցի փորձագետ Վոլվանգո Պիկոլին Financial Times-ի թղթակցին ասել է մեջբերում. «Առաջին ետապում այս մարդկանց հեռացրեցին զբաղեցրած պաշտոններից, իրականացված ձերբակալություններն այդ հալածանքների երկրորդ ետապն են. Կարծում եմ, ձերբակալություններն այսքանով չեն դադարի. Ամեն դեպքում սա ևս մեկ անգամ գալիս է ապացուցելու ցանկացած ոք շատ մեծ գին կվճարի կոռուպցիոն հետաքննություն իրականացնելու համար»։
Վերադառնանք Հայաստան, մոտ 1 տարի է Սյունիքի մարզը խորհրդարանում ներկայացնում է պատգամավոր Արմեն Կարապետյանը, ով ստացավ մարզպետի պաշտոնը ստանձնած Վահե Հակոբյանի մանդատը։ Կարապետյանը հեշտությամբ ընտրվեց, վայելելով նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի հովանավորությունը։ Պատգամավոր դառնալուց հետո, սակայն, նա դեռ երբևէ ելույթ չի ունեցել։ Անուշ Մարտիրոսյանն է հետաքրքրվել, ինչով է զբաղված հանրապետական պատգամավորը Երևան տեղափոխվելուց հետո։
Եթե անկեղծ ասեմ, սկզբնական, ասենք, ամիսներին այնքան էլ, ասենք, շուտ չէի կողմնորոշվում, բայց կարելի ասել մի քանի ամիս հետո ուղղակի արդեն սկսեցի կողմնորոշվել, և այն խնդիրները, որ գործադիր մարմնում ես տեղի կացված էի, և այսօր էլ ընդգրկված եմ տարածքային կառավարման հանձնաժողովում, և քանի որ երկար տարիներ համակի ղեկավար եմ աշխատել, բավականին խնդիրներ կա, որ ես այստեղ բարձրացնում եմ և գտնում, որ իրոք ինչ-որտեղ օգտակար եմ ես ազգային ժողովրդին։
Երևանում եք նաև ապրում, Երևանում ապրել աշխատել եք, գալիս թե
ամեն դեպքում իմ հայրենիքը իմ համար ավելի լավ է, բայց Երևանն էլ վատ չէ, այդ կապը միշտ էլ կա հայրենիքի հետ։
Պարոն Կարապետյան, եթե կապը կա ձեր հայրենիքի հետ, ինչու՞ չեք օրինակ ծաղկյուղի խնդիրները բարձրացնում, այդ տնակների հարցը, այդ ճանապարհի հարցը, հիշում եք, որ ճանապարհի կառուցման հետևանքով 30 ընտանիքից ավելի մարդիկ իրենց սեփականությունից զրկվել են առանց փոխհատուցման, դու գիտեիք այդ մասին, ինչու՞
ինչ։ Խնդիրները բավականին բարձրացված է, չի կարելի ասել, որ խնդիրները բարձրաձայնում են հենց ազգային ժողով բանավոր կարգով։ Բավականին խնդիրներ կա, որ բարձրացված է գրավոր, այնպես չէ,
Կոնկրետ այդ մասին եմ հարցի։
Կոնկրետ այս հարցով այդ մարտպետը այդ խնդիրը բարձրացրել է, ես տեղակ եմ, կառավարությունը այդ խնդիրը կա քննարկվել է, որտի ընթացք է տրվել։ Եթե ինչ ժամանակահատվածում կարող են բավարարել այդ, ասենք, այդ բնակիչներին, ես չեմ կարող ասել, բայց այնուամենայնիվ այս խնդիրը մարտպետի կողմից բարձրացված է եւ ես էլ ընդամենը տեսնում եմ, որ այդ խնդրի լուծումը տրվում է։
Այսինքն կոնկրետ ինչ
արդյունք որ տեսնում եք։ Կոնկրետ դեպք ինչ, կոնկրետ ժամանակահատվածներ կա, որ այդ ժամանակահատվածները պետք է այդ խնդիրը լուծվի։ Այնպես չէ, որ մեր
ինչքան ժամանակահատվածներ։
Ես չեմ կարող ասել, դա կախված է մեր բյուջեից, մեր ընդհանրապես այս խնդիրները այնպես չէ, որ հարցը բարձրանա, անմիջապես լուծում տա, բայց գտնում որ այս հարցը անպայման լուծում պետք է տրվի։
Հիմա գիտեք 10 տարի է ճանապարհի հետ կապված խնդիրը կա եւ 10 տարի քիչ ժամանակ էր, որ այդ խնդիրը լուծվեր։
Այնուամենայնիվ ես ասեմ, այնտեղ լուծվել է շատ խնդիրներ, այնպես չէ։
Սեփականության հարցը, որը եվրոպական կոնվենցիայով ուղղված է որպես դերական իրավունք, հիմա այդ իրավունքը խախտվել է։ Ինչ եք դուք անում որպես պատգամավոր, ձեր ընտրողների խնդիրն է, ինչ եք անում։
Ես ավելի ճիշտ եթե ասեմ, նախ ընտրողները ինչ չեն դիմել այդ հարցով ընդհանրապես։ Ես տեղյակ եմ, այո, ես այդպես խոստում չեմ տվել։
Ասեն դեզ դիմավորել են
քեզ ուրախությամբ։ Ես դեզ ասեմ, որ ընդհանրապես այդ խոստում տվել ենք, բայց չենք ասել այդ հարցը այս ժամանակահատվածում մենք պետք է լուծենք։ Ես այս խոսք չեմ արտահայտել։ Ես ընդհանրապես գտնում եմ, որ այդ հարցը բավականին լուրջ խնդիր է, ժամանակի հատվածը պետք է լուծվի։ Եվ դրանով մարզպետարանը բավականին լուրջ բարձացել այդ խնդիրը կառավարություն եւ կառավարությունը
գույք։ Միգուցե դու կառավարությունը ասել հարցի պատասխանի ժամանակ բարձրաձայն եք պատասխանում եք նման քայլերին։
Ես ձեզ ասեմ մի կարեւոր խոսք, որ այն չի, որ դու հարցի պատասխանի ժամանակ բանավոր հարցը բարձրացնես։ Ավելի լուրջ աշխատանքը կատարվում է, երբ որ դու գրավոր ներկայացնում ես համապատասխան գերատեսչանը։
Գրավոր ներկայացնել
է։ Ես եթե անկեղծ ասեմ, չեմ ներկայացել, որովհետեւ դրանով այս պահին զբաղվում է մարզպետարանը,
մարզպետարան զբաղվելու արդյունքը չկա, հետևանք չկա, դուք որպես պատգամավոր միգուցե դուք էլ փորձեք։
Ես ոչ միայն այդ խնդիրն է, շատ նմանատիպ խնդիրներ կա, որ կա իմ օրակարգում, դրան էլ կհասնենք, որ կներկայացվի։
Կասեք երբ։
Ես նախապատրաստում աշտանը արդեն նոր նստաշրջանին բավականին մեծ ծրագրով ներկայացնել, ասենք ոչ միայն այդ դրա վերաբերյալ, այլ Սյունիքում բավականին հիմնախնդիրներ կա ներկայացնել եւ հատկապես աշտանը ինչու ներկայացնում, որպեսզի կարողանանք 15 թվականի բյուջեին ներարկել այդ խնդիրները։
Թարգման ավարտին է Լիանա Մնացականյանի օգնությամբ ամփոփենք այս տարվա ընդունելության քննությունները։ 2014-ի գլխավոր առանձնահատկությունը գրեթե բոլոր բուհերում թափուր մնացած տեղերն են։
Ամփոփելով այս տարվա բուհական ընդունելության քննությունների արդյունքները գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Գագիկ Մելիքյանը Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ հայաստանյան 24 բուհեր ընդունվելու համար այս տարի դիմել էր 12080 դիմորդ, նրանցից դրական գնահատականի շեմը չի հաղթահարել 2146, այսինքն մոտ 17%։ Այս տարի բուհերում հատկացված տեղերը ավելի շատ էին, քան դիմորդները, գրեթե բոլոր բուհերում մնացել են բազմաթիվ թափուր տեղեր, բացառությամբ բժշկական համալսարանի և ագրարայինի։ Վերջինում այս տարի դիմորդներն ընդունվել են միայն դպրոցի ավարտական գնահատականներով։ Բազմաթիվ չլրացված տեղերի առկայությունը Գագիկ Մելիքյանը պայմանավորում է մի քանի գործոններով։
Դիմորդների օրենտացիան դեպի արտասահմանյան բուհերն է ուժեղանում, սա մի գործոնն է։ Երկրորդ գործոնը էապես մեծանում է այն շրջանավարտների թիվը, որոնք նախընտրում են միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ ընդունվել, քոլեջներ։ Հաջորդ գործոնը բնական աճի պակասն է, որը մենք ունեցել ենք դեռևս 1990-ական թվականներին եւ դա հիմա մենք զգում ենք։ Եվ դրա անշուշտ դրա մեջ նաեւ գործեր է խաղում արտագաղթը, բայց չի առանձնացի, որ հատուկ միայն արտագաղթով է պայմանավորված դիմորդների նվազումը։ Դա գործոններից մեկն է։
Պետական համալսարանում թափուր տեղեր կան 24 մասնագիտությունների գծով։ Բուհի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը մեզ հետ զրույցում հետեւյալ կերպ արձագանքեց. «Սովորաբար դիմորդների 1/3 ընտրում է պետհամալսարանը. Այս տարի էլ այդ միտումը պահպանվել է, բայց չնայած դրան այսօր համալսարան ունի 460 ազատ տեղ»։ Սիմոնյանը զարմացած է, դեռ անցյալ տարի մրցակցություն կար օտար լեզուներ հոգեբանություն մասնագիտությունների համար, այս տարի դրանից որոշները 50%-ով չեն լրացվել։
Բոլոր բնագիտական մասնագիտությունների գծով մենք ունենք խնդիրներ։ Հազիվ լրացրել են իրենց տեղերը մաթեմատիկոսները, մեխանիկոսները եւ ռադիոֆիզիկոսները, շատ անհանգստացնող ֆիզիկայի վիճակ, այդ թվում նաեւ միջուկային ֆիզիկայի վիճակը բավականին մեծ ռոբլեմներ ունենք կենսաբանության ոլորտում, սպասելի է նաև քիմիայի վիճակը, բայց անսպասելի դեղագործության վիճակը, թափորդերի ազգայությունը բավականին շատ է։
Ռեկտորն ասում է, որ դիմորդների թվի կրճատման արդյունքում հնարավոր է լինեն նաև դասախոսական կազմի կրճատումներ, քանի որ առաջիկա տարին ֆինանսական առումով իրենց համար բավական բարդ է լինելու, ստիպված են լինելու խնայել միջոցները։
Կրճատվեն ծրագրեր, ծառայությունների գնման ոլորտում ուրիշ խնդիրներ իրականացնելու ոլորտում պակաս գումար է ստանում, պետք է ուրեմն խնայողաբար օգտագործես եղածը եւ խնայողական ռեժիմի անցնես։
Արամ Սիմոնյանի կարծիքով եւս արտագաղթն իր դերն ունեցել է այս տարի, սակայն դրա հետ մեկտեղ բավական բարդ են եղել թեստեր, ինչի հետևանքով բազմաթիվ դիմորդներ իրենց ուսանողները չեն դարձել։ Ըստ նրա, քննությունները պետք է ավելի հեշտ հաղթահարելի լինեին։ Գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի տնօրենը մինչդեռ հակադարձում է, թեստերը գուցե դժվար էին, սակայն միայն բարձր միավորներ ստանալու համար։
Թեստի մեջ որոշակի թվով բարդ առաջադրանքներ են տեղակայվում, բայց դրա հետ մեկտեղ շատ կան շատ առաջադրանքներ, որոնք շատ բավականաչափ հեշտ են եւ դրանք կատարելու դեպքում երեխան մեծ հնարավորություն ունի մինչեւ 10-12 բալ հավաքելու։ Այն ես նշեցի, այդ թափուր տեղերի համար 7.5 բալը բավարար է, իսկ այդպիսի առաջադրանքներ մի բանել ավելցուկով տեղակայված են թեստերում։ Այնպես որ հարաբերական է ասել, թեստը բարդ է, թե բարդ չէ։ Թեստը բարդ է բարձր միավորներ հավաքելու համար, թեստը բավականաչափ հեշտ է անցումային շեմա հավտարելու համար։
Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի վարկյանից 3w.azatutyun.am կայքում մեկնարկում է մեր հեռուստատեսային հաղորդումը, որի հյուրն է խորհրդարանի հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Իսկ ռադիո եթեր Ազատությունը կվերադառնա վաղն առավոտյան 9-ին։ Խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։